การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เห็นอยู่ข้างแม่น้ำคงคาหรือในชนบทบ้านนอกก็ยังพอให้เห็นที่มีฝูงแร้งหรือในทิเบตเขาทิ้งให้ฝูงแร้งฝูงกากินซากศพไปเราก็จะได้เห็นเท่านั้นแต่ในบ้านเราเนี่ยไม่เห็นแล้วยากมากเต็มที่ก็ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้คณะนักศึกษาแพทย์พยาบาลได้เรียนรู้ก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มไม่ได้เป็นกับบุคคลทั่วไปคราวนี้พอเรามาแยกแยะจำแนกได้ว่าสภาพของกายที่ปรากฏออกมาเป็นความรู้ให้เราเห็นเป็นเครื่องมือในการเจริญสติเราเห็นชัดเจนเราก็เริ่มเห็นเราที่มาของกายชัดขึ้นเพราะว่าเราแยกเราจากกายแล้วพวกเรารู้ไหมว่าแค่ปัญญาวิปัสสนาญาณที่เราเห็นการเกิดดับของลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวนิ่งและเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ละช่วงแต่ละตอนหรือการเห็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าปรากฏแล้วหายไปเห็นซ้ำๆอย่างเงี้ยเราเป็นว่าที่พระโสดาบันแล้วนะก็คือเรียกว่าเป็นจุลโสดาบันก็คือเป็นผู้ที่เริ่มรู้ชัดว่าสิ่งที่ตนมาครองไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของตนอันเนี้ยเพียงแต่ว่าเรายังสลัดหลุดยังไม่หมดพระองค์จึงให้เราเรียนรู้สลัดหลุดสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นกับเราที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมก็คือสภาวะความรู้สึกสภาวะอารมณ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกายที่เราถือมั่นมาตลอดว่าเป็นเราเราก็ต้องสลัดตัวนั้นให้หลุดอีกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกายสภาวะอารมณ์ที่เรามีต่อกายในการดำรงชีวิตนั้นก็อยู่ในสภาพเดียวกันไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้พอเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาอีกหนึ่งสิ่งก็คือเราจะเริ่มเห็นว่าแล้วอะไรที่หลอกเราลวงเราให้เราไปถือมั่นสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราตลอดเราก็จะเห็นตัณหาแต่การเห็นตัณหาเนี่ยเห็นเลยทีเดียวไม่ได้เพราะมันเป็นคลื่นพลังงานเหมือนกับเราไม่เคยรู้ว่าเรานั้นเป็นพลังงานเราคิดว่าเราเป็นสสารตอนนี้เราเห็นเราเป็นพลังงานอยู่ในสสารก็คือกายที่เป็นก้อนธาตุเนี่ยตัวตัณหาและสติก็เช่นเดียวกันเป็นพลังงานฝ่ายบวกและฝ่ายลบพอเราเริ่มเห็นพลังงานชัดขึ้นผ่านเราก็จะเห็นพลังงานที่เป็นบวกเป็นลบที่อยู่ปนกับเราปนอยู่ด้วยกันเนี่ยได้ชัดขึ้นเราก็เริ่มรู้ว่าดุมๆเข้าไปจะเห็นตัณหาชัดเลยไม่ได้ต้องจับคลื่นให้เป็นคลื่นตัณหาจึงมากระทบสู่เราเมื่อตัณหากระเพื่อมเราก็กระเพื่อมฉันใดก็ฉะนั้นเมื่อสติทำหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือไม่ให้เกิดความกระเพื่อมที่รุนแรงก็ทำให้เรารู้การทำงานของสติตัณหากระเพื่อมจิตกระเพื่อมตามแรงสั่นของตัณหาแสดงออกมาเป็นอารมณ์โกรธโลภและหลงผิดตัวสติมาทำให้แรงกระเพื่อมลดลงก็คือให้เราไม่วิ่งตามการกระเพื่อมของตัณหาหรือการกระตุ้นแต่ให้เรานิ่งเป็นผู้ดูพอเราหยุดเป็นผู้ดูได้การกระเพื่อมของเราก็ไม่สั่นไหวไปตามแรงเหวี่ยงของตัณหาที่จะเหวี่ยงเราไปมาให้โลภให้โกรธให้หลงผิดเราก็กลายเป็นผู้นิ่งเป็นผู้ดูเท่านั้นยังไม่พอเรายังเห็นสภาพของตัณหานั้นทำงานขยันหมั่นเพียรด้วยการส่งเสนามานทั้ง5เราก็จะเห็นว่าอุปสรรคทั้ง5เนี่ยก็อยู่ในสภาพเดียวกันกับตัณหาถ้าเราไม่กระเพื่อมตามคือเราไม่สั่นไหวตามแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยพอมันถึงตรงนี้เราจะจับทางของตัณหาได้ว่าตัณหาใช้อะไรมาทำร้ายเราแล้วแสดงออกมาอย่างไรแล้วทำไมเราต้องเป็นตามที่เขากำกับพอเราจับได้เรามาเป็นผู้ดูเราก็จะเห็นว่าเราที่มีสภาวะถูกคลื่นตัณหามากระทบนั้นเราก็มีการสั่นไหวในตนเองทุกครั้งอยู่ที่ว่าเราจะกลับมาเป็นผู้นิ่งดูอยู่เร็วกว่าเดิมหรือไม่ จากการฝึกฝนจะเป็นตัวบอกถ้าเรากลับมาเร็วเรามาอยู่กับโอ8มันเป็นจิตผู้ดูหรือเราอยู่กับโอ8เป็นจิตผู้ดูอยู่แล้วเรารู้เท่าทันแรงกระเพื่อมนั้นได้เราก็จะไม่สั่นไหวมากเกินขอบเขตก็จะแค่สั่นไหวนิดหน่อยเช่นเกือบจะโกรธอย่างเงี้ยมันวืดขึ้นมาแต่ก็แค่นั้นจบแค่นั้นไม่ได้แสดงเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไม่แสดงพฤติกรรมออกมาจบแค่การถูกกระทบแล้วจบลงตรงนั้นคือจบที่โอ8หรือจบที่ B ก็ได้ที่ในยามที่เราเข้าไปสัมผัส B จบณฐานที่ตั้งของ B เลยก็ได้นั่นคือการเห็นตัณหาทำงานอย่างไรแล้วเรารับมืออย่างไรสรุปแล้วก็คือว่าเมื่อตัณหากระตุ้นทำให้เราสั่นไหวสติก็จะมาบอกเราให้นิ่งเป็นผู้ดูหยุดการสั่นไหวไม่กระเพื่อมตามไม่ให้ไหลตามนี่คือสองสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นการสร้างสมดุลชีวิตให้เกิดขึ้นถามว่าชีวิตจะอยู่ในฝั่งสติตลอดได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้จะอยู่กับฝั่งของตัณหาตลอดได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ได้เป็นบางช่วงดังนั้นชีวิตของพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับตัณหาและก็ต้องเกี่ยวข้องกับสติเมื่อตัณหามาสติต้องมาจึงจะเรียกว่าสมดุลเมื่อตัณหามาแล้วสติไม่มาชีวิตเสียสมดุลในทางตรงข้ามก็เช่นเดียวกันคนเราจะมีสติตลอดไม่ได้เพราะตัณหาก็จะมาเมื่อเรามีสติเป็นบางช่วงช่วงที่เป็นบางช่วงนั้นนะเราไม่มีตัณหาคืออยู่เหนืออำนาจตัณหาเพราะเรามีพลังของสติแต่พลังของสติก็อยู่ในกฎธรรมชาติ3ประการไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้ในช่วงที่ขาดหายไปแวบหนึ่งตัณหาแทรกเข้ามาเราก็กลับมาเป็นผู้มีสติใหม่แล้วก็ถ้าเราไหลไปอยู่กับพลังของตัณหามากแปลว่าพลังสติน้อยเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีแล้วเมื่อเรามีพลังของสติมากๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าตัณหานั้นไม่มีแต่มีพลังน้อยลงมืดสว่างเราดูดีๆนะในห้องเนี่ยสว่างรอบห้องมืดแต่พออยู่ข้างนอกมองมาที่ห้องนี้จะเห็นห้องนี้สว่างแต่ผู้ยืนมองอยู่กับความมืดเราอยู่ที่สว่างตรงเนี้ยเรามองออกไปเราไม่เห็นเพราะว่าข้างนอกมืดแต่เราจะเห็นที่เราอยู่นั้นสว่างถ้าเราเดินออกจากที่สว่างไปอยู่ที่มืดเราก็จะค่อยๆ อยู่กับความมืดไปเรื่อยๆคือเราจะเห็นอะไรไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในดงของความมืดห่างไกลจากความสว่างเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยคือตามองอะไรไม่เห็นก็จะเกิดสภาพอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเช่นความกลัวโลภโกรธและหลงผิดก็ก่อตัวขึ้นมาพอเราหันหลังกลับมองที่ที่เราจากมาเราจะเห็นแสงสว่างของห้องนี้อยู่ไกลๆเราก็จะค่อยๆเดินกลับมาเพื่อกลับมาหาแสงเพราะว่าอยู่กับความมืดเรารู้สึกอันตรายพอเรามาอยู่ในที่สว่างเราก็จะรู้สึกปลอดภัยเช่นเดียวกันธรรมชาติที่มีมืดและสว่างปรากฏขึ้นทวงสมดุลเนี้ยการใช้ชีวิตก็ไม่แตกต่างบางครั้งเราก็ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดคืออยู่ท่ามกลางโลกของอารมณ์ซึ่งอารมณ์นั้นสาดใส่กันในมนุษย์ด้วยกันสรรพสัตว์ทั้งหลายสาดใส่กันไปมาเรียกว่าสงครามอารมณ์แต่เราก็อยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ในห้องสว่างอย่างเงี้ยเราแค่ไม่โดดไปในห้องมืดแค่นั้นเองเพราะนั้นรอบตัวเราเต็มไปด้วยอารมณ์ของมารรอบตัวเราเต็มไปด้วยคนที่อยู่ใต้อารมณ์ของมารแต่เราขออยู่ในที่สว่างเพื่อจุดแสงนี้ให้คนที่มืดเห็นว่าเราไม่ได้โลภโกรธและหลงผิดตามเขามองมาที่เราเขาจะมาหาเราเพราะว่าเขาก็อยู่ในสภาพเดียวกับที่เราเคยเป็นคือเขามีความคลุมเครือรู้สึกกลัวรู้สึกเกิดสภาวะอารมณ์ต่างๆเขาไม่ปลอดภัยเขาจึงเดินมาหาเราเหมือนเราเดินมาในห้องนี้ที่มีแสงสว่างเราจึงรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาคือพ้นจากอำนาจของมารนั่นเองแต่ทำไมเราจึงต้องไปในที่มืดล่ะบางครั้งมีความจำเป็นเช่นของที่ อยู่ห่างจากห้องเนี้ยเป็นของจำเป็นเราต้องเดินไปเราก็ต้องเดินไปแต่เราจะเดินไปพร้อมแสงได้ไหมนี่คือรหัสธรรมที่พระองค์ทิ้งไว้เดินไปพร้อมแสงได้ไหมเทียนใต้ไฟฉายเดินไปหาความมืดพร้อมกับแสงสว่างคือไฟฉายสมมุติอย่างนี้แปลว่าเราผู้ฝึกทางการเจริญสติดีแล้วมีแสงสว่างแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในดงของสภาวะอารมณ์ของผู้คนได้อยู่กับสิ่งต่างๆที่พร้อมจะทำให้เราเป็นผู้มีอารมณ์ได้คือเราเข้าไปหาความมืดได้แต่เราถือไฟฉายไปด้วยคือเรามีความสว่างเราจะใช้แสงสว่างเท่าที่จำเป็นกับเราเราไม่สามารถใช้ไฟฉายนั้นทดแทนความมืดที่อยู่รอบบริเวณนั้นได้หมดเหมือนกับห้องนี้ที่มีแสงสว่างสว่างเฉพาะที่ทีนี้ก็มีรหัสตัวหนึ่งที่บอกว่าถ้าหลายคนมีสติเหมือนกันมาอยู่รวมกันจะเกิดแสงสว่างมากมายเช่นเดียวกันก็จะเหมือนห้องนี้มีอีกหลายๆห้องต่อกันเป็นสังคมของผู้คนที่มีสติมีความสว่างเต็มไปหมดแต่ก็ไม่สามารถหมดทั้งโลกทั้งใบได้เพราะทุกอย่างมีมืดกับสว่างในชีวิตของเราในหนึ่งวันที่ดำรงชีวิตอยู่บางทีเราก็มีอารมณ์แต่เราก็ต้องกลับมามีสติให้เร็วที่สุดคือรีบเปิดแสงให้ตนเองพ้นจากวิกฤตนั้นหน้าที่ของสติคือจะมาทันตอนวิกฤตที่เรากำลังจะเดินทางเข้าไปสู่ความมืดหรือความมืดกำลังปกคลุมเราแล้วเมื่อเราจุดแสงเราก็ปลอดภัยเฉพาะตนพระพุทธองค์ถึงพูดถึงการพึ่งตนสำคัญที่สุดพึ่งตนเพราะมีแสงของตนแสงของตนคือพลังแห่งสติที่จะนำพาสู่แสงแห่งสมาธิและปัญญาเราจะมีสมาธิและปัญญาเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยก็คือพ้นจากอำนาจของมารแล้วถ้าเราหลายคนอยู่รวมกันแสงสว่างเกิดขึ้นหลายจุดจะส่องแสงให้กันและกันทำให้พื้นที่ของความมืดนั้นน้อยลงเท่านั้นแต่ไม่มีวันที่ความมืดจะหมดไปเราจึงได้เรียนรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ใหม่ว่าเราอะฆ่าตัณหาไม่ได้เราจะมีสติตลอดเวลาก็ไม่ได้แต่เรารู้ว่าตัณหาทำงานยังไงแล้วให้เรารู้ว่าสติทำงานอย่างไรแล้วเราเลือกให้ถูกว่าขณะนั้นเรากำลังอยู่กับตัณหานะแต่เราต้องพกแสงสว่างคือสติไปด้วยแล้วเมื่อวิกฤตรุนแรงเราต้องเปิดแสงแล้วถ้าแบตเตอรี่หมดคือเราไม่มีไฟแล้วคือเราสุดกำลังของสติเรียกว่าสติแตกที่เป็นภาษาของปราชญ์เมื่อสติแตกแปลว่าเราขาดสติตอนนั้นวืดขึ้นมามืดหมดเลยเราจึงต้องถูกฝึกด้วยตนเองฝึกแล้วฝึกอีกว่าอย่าประมาทต้องมันเจริญสติเพื่อว่าเราจะได้อยู่ท่ามกลางความมืดได้ในทุกครั้งแล้วเราสามารถเดินเข้าไปหาความมืดนั้นได้ด้วยอย่างมั่นใจเป็นผู้ไม่ประมาทจึงต้องฝึกการเจริญสติจึงมีกายเวทนาจิตธรรมมาเป็นเครื่องมือให้เราหมดของกายเป็นเรื่องของบ้านหมดของเราเป็นเรื่องของเวทนาจิตและธรรมธรรมนี้เรียกภูมิปัญญาที่จะนำพาเราไปสู่ภูมิปัญญารู้แจ้งตอนนี้พวกเรามาเรียนรู้ถึงจุดที่เป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาแล้ว
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที